Jugoslavija je stvorena, unitarna, nije imala nekakve velike šanse, dolazi drugi svjetski rat, državne strukture su se raspale, okupirani dijelovi Jugoslavije s jedne strane to su Mađari, s druge strane su Talijani, stvara se takozvana nezavisna država Hrvatska koja niti je bila nezavisna, niti je bila država, niti je bila Hrvatska, jer ona je stvorena voljom okupatora, prije svega fašističke Italije i nacističke Njemačke. Dakle, bez ikakvog legitimiteta, jer ta država nije nastala nikakvim izborima, nikakvim referendumom, nego jednostavno 5-6 kamiona natovarenih zločincima dolaze do Karlovca i Eugen Kvaternik proglašava nezavisnu državu Hrvatsku na čelu sa poglavnikom Antom Pavelićem. Dakle, i to u jednom krnjem obliku. Kasnije i takva zločinačka tvorevina je još se odrekla i dijelova da tako kažem najznačajnijih dijelova za hrvatske nacionalne interese, a to je odrekla se Dalmacija, odrekla se otoka, odrekla se Primorja, a Istru nisu ni dobili i Međimurje nisu dobili. Dakle, ali imamo nažalost i onih NDH nostalgičara koji uporno misle da je borba protiv te zločinačke tvorevine, protiv interesa hrvatskog naroda. Najslavnija dijelovi povijesti hrvatskog naroda, to je upravo narodnooslobodilačka borba. Upravo to su najslavnije stranice hrvatske povijesti. Da nije bilo NOB-a, da nije bilo komunističke partije i maršala Tita na čelu, Hrvatske danas sigurno ne bi bilo. Ja to mogu i ovako malo plastičnije prikazati. Gledajte, saveznici su već budući pobjednici, Churchill, Roosevelt i Stalin, već su dogovorili interesne sfere na Jalti. I znalo se ko će biti u kojoj interesnoj sferi. A u Potsdamu, dakle, pred sam kraj rata, kad se zadnji put sastaju saveznici, to je periferija praktično Berlina, zaključuju sve tvorevine nastale voljom okupatora moraju nestati. Države se vraćaju u svom okviru i u svom sadržaju. To bi značilo nestaje Mandžukuo u Kini, nestaje Slovačka koju je stvorio taj nacistički režim, nestaje Mađarska takva kakva je stvorena u toku rata, nestaje Rupnikova Slovenija, nestaje Nedićeva Srbija, nestaje Pavelićeva Hrvatska. Sve to nestaje i kaže, po toj odluci saveznika vraćaju se sve države u svom okviru. A okvir je bio Jugoslavija. A sadržaj je bila kraljevina. Dakle, ponovo bi bila uspostavljena, da Hrvati nisu bili u narodnooslobodilačkoj borbi. Ponovo bi bila stvorena kraljevina, vratila bi se kraljevina na čelu sa Petrom II. Karađorđevićem, a njegov ministar obrane bio Draža Mihajlović. Dakle, možemo samo misliti kako bi Hrvati završili. Da nisu bili u partizanima, da su svi bili ustaše. Jedna trećina bi pobjegla, jednu trećinu bi pobili, jedna trećina bi se asimilirala. Mi bi danas o Hrvatskoj govorili kao o jednoj povijesnoj činjenici, kao što govorimo o Tračanima, Ilirima, Keltima. Tako otprilike bi mi danas govorili o Hrvatima. Jasno, to je jedan povijesni slijed, to je jedna logika kako bi završilo. Ali računajući upravo da je Tito virtuozno vodio, dalekovidno vodio politiku za vrijeme rata, a to znači dizao je ustanak u svim prostorima Jugoslavije, negdje sa većim uspjehom, negdje sa manjim uspjehom, ali uglavnom taj pokret je rastao do toga da je Jugoslavija imala od onih početnih odreda na kraju završila rat kao ozbiljna, čvrsta armija koja se sastojala od 4 armije koje su dakle bile moćna vojna sila. I zato je mogao Tito i uspjeti u svojim političkim nakanama sa Avnojem i sa Zavnohom, koje su i Avnoj kao privremeni parlament u kome su bili, kako se reklo, nekompromitirani poslanici bivše skupštine, ali i oni koje su izabrele opet, možemo misliti na koji način je to bilo birano, ali to su bili izabrani ljudi kroz tadašnje partizanske vojne strukture. A u Hrvatskoj opet imamo Zavnoh, Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, koje je praktično bilo opet jedan privremeni parlament. Međutim, da bi sve bilo legalno, moralo se poslije rata ići na izbore gdje su građani se odlučivali da li će kraljevinu ili federaciju, unitarnu kraljevinu ili federaciju. Jasno da je pobijedila ova jedino moguća solucija, a to je federativna republika, koja je kasnije prerasla u jedan konfederalan model i ona se bez Tita nije mogla održati. Pa ja sam tri puta se susreo s Titom i to uvijek u ono vrijeme kad su se rasprave vodile, nego kad su se rasprave vodile o amandmanima. Još nije bilo onoga pritiska na srpske liberale i na hrvatske nacionaliste. Pritisak je nastao onda kada je vojni vrh zaključio da su ove nacionalističke snage u Hrvatskoj bile u jednoj ofenzivi i vojni vrh je očito Tita stavio pred zid. Ili ćeš s nama, ili možemo bez tebe.
I to je tada bio u vojnom vrhu?
Pa to je bio Ivan Gošnjak. I mislim da je Tito onda ipak prihvatio da se raskrsti sa tadašnjim vodstvom u Hrvatskoj. Nikad se u takvim slučajevima ne zna dokle će represija ići. Jer neki su smatrali da će to biti jedna blaža represija, da će ljudi samo otići sa određenih funkcija, ali oni koji imaju više iskustva znali su da to može završiti i teže, pa su organizirana sva ta suđenja, ali je činjenica da nitko nije ubijen. Dakle, nije bilo ljudskih žrtava u tom političkom obračunu. I moram reći, pošto sam bio u Staroj Gradiški, to je bio jedan teški zatvor, jer 32 u sobi, od toga je 5 bilo političkih ili kvazi političkih, a drugo su sve bili manje više kriminalci, povratnici. Ali u takvoj prostoriji gdje nema grijanja, nema vode, kad te zaključa uvečer, ujutro ko preživi, taj se javlja tamo na prozivku, jer tu je bilo i bolesnih, svašta je bilo. I u zimi i u ljeti, dakle u takvom jednom malom prostoru, 32 u sobi, sad gledam kako su ovi na izdržavanju kazne kod nas, pa to je esplanada prema onome kako smo mi imali. Pa ja da budem iskren, ja sam mislio onda da je Tito star čovjek, kad smo prvi put se trebali u Osijeku s njim naći, nas je bilo 16 predsjednika općina.
To su 70.
Da, da. On je za mene onda bio star čovjek i ja sam mislio...
Da, mislim, za njega.
Da. Šta mi imamo s njim razgovarati? I ozbiljno sam mislio da je to čak gubitak vremena razgovarati s njim. A model razgovora s njim je bio takav. Bila je Savka Dapšević Kučar, Jovanka Broz i Tito u sredini. Niko ništa ne piše. I Savka otvorila taj razgovor. Nas 16 predsjednika općina smo sjedili za okruglim stolom. Tako najveća općina ili grad bio je Osijek na čelu sa Milenkom Radosinovićem, a ja sam imao najmanju općinu, 24.000 stanovnika. I sada Tito je tražio da svaki od nas kaže što misli o tim amandmanima i na hrvatski i na jugoslavenski ustav.
I tada ste vi imali 38 godina.
Tako.
37 godina.
Pa da. I sad mi svaki govorimo što mislimo jedan za drugim. On ništa nije bilježio. Ja sam ga malo ovako gledao, imao istenirano lice, onako malo crvenkastu kosu, dakle ofarbanu. I kad smo sjeli, imao sam jedno mišljenje. Da mi gubimo vrijeme u razgovoru s njim. Ali nakon što smo svi rekli svoje mišljenje, sad je on nama odgovarao. Svakom je odgovorio, kao što je rekao ovaj drug, ovaj, i do kraja je on nama svima odgovorio šta misli. Onda sam rekao, to nije iz običnog filma. To je ipak nešto drugo. Tako da me onda impresionirao da u tim godinama on može odgovarati, dakle da je mentalno sačuvan i da može voditi politiku. U tom smislu je on mene impresionirao, a drugo su bile ovako posjete, ali prvi put sam ja njega sreo kada sam išao u Požešku gimnaziju. Moj otac je bio predsjednik Kotara, bio je poslanik u Saveznoj skupštini i Tito je dolazio, to su negdje 50 i neka godina. Ja sam bio gimnazijalac, 51. ne znam točno, on je držao govor u Brodu, Slavonskom Brodu. I onda smo imali, pošto ja došao s mojim ocem, i onda sam Tita ovako vidio na blizu, dakle sasvim, nisam se s njim rukovao, ali blizu, jer tu su onda bile opet vodstvo Slavonije. Pošto sam ja bio sa mojim ocem, on mi je dao čokoladu, i tima sam dobio otpust, otpustio i otišao sam tamo u masu ljudi koji su čekali njegov govor, a ovi rukovodioci, oni su bili malo bliže. Tako, u to vrijeme sam ga ja gledao sasvim jasno kao jedan, ja ne znam, znate, kult ličnosti, vi, on se stvara, on se politički stvara, tako da ja nisam ni slušao što on govori, ja sam ga samo gledao, jer sam bio sam opčinjen njegovom figurom, njegovom političkom, da, političkom osobom. Njega poznam, Tuđmana poznam od 65. godine, kada sam ja prvi put izabran u Hrvatski sabor. Dakle, ja sam izabran na listi građana, a Tuđman je izabran u Kulturno-prosvjetno vijeće. To je bila opet jedna posebna procedura, jer su bila četiri vijeća, Kulturno-prosvjetno, Republičko vijeće, Društveno-političko i Privredno vijeće. E, ali i tu sam ja njega u stvari upoznao u saboru. Od tada smo se tu i tamo sretali, ali on je došao za direktora Instituta za izučavanje radničkog pokreta i nije bio angažiran u političkim strukturama. Međutim, on je dobio dosta značajnu funkciju, jer direktor tog jednog instituta je bila pozicija koja je bila važna za tadašnji...
U to vreme se izuzetno cenjena.
Da. Jako važna za tu političku elitu. I Tuđman kad je dolazio, imao je i određene zahtjeve za stan i za neke druge uvjete, ali sve je to bilo njemu izvršeno. E, ali onda dolazi ovo vrijeme tog maspoka, ili jedni govore maspok, drugi govore Hrvatsko proljeće. Pa meni je to bilo Hrvatsko proljeće, iako to nije jednoobrazno. Znate, na jednoj strani imali ste progresivno jezgro u Hrvatskom centralnom komitetu, to je Savka Dapšević-Kučar, to je Miko Tripalo, to je Pero Pirker, Marko Koprtla, Ivan Šibl. To je jedna čvrsta jezgra koja je diktirala politički tempo u Hrvatskoj. Ali stvara se i jedan paralelni sustav u okviru Matice Hrvatske, koji priznaju javno da političku igru vodi to čvrsto jezgro ili progresivno jezgro CK, ali u stvari postojala ta jedna dosta brojna grupa oko Matice Hrvatske koja je izlazila iz tog okvira, jer u to vrijeme vi ste politički mogli uspjeti samo onda ako je to u partiji bilo riješeno. Onda je bilo važno da se u partiji dobije prevaga. Tek onda mogu ići procesi, politički procesi, mogu ići procesi demokratizacije ili procesi u borbi za čiste račune. A sve ovo što je, znate što je, što su bili ekscesi, to nije išlo kroz centralni komitet, iako su mnogi izvan Hrvatske sumnjali da ove ekstremne iza ekstremnih izjava stoji CK. To nije, to jednostavno nije bilo točno. Jer, recimo, Hrvoje Šošić kaže Hrvatska mora proglasiti samostalnost, tražiti prijem Ujedinjene nacije. To je jednostavno, to je bilo neizvodljivo, to je bilo u političkoj borbi izgubljena bitka. Ali je to je kompromitiralo Hrvatsku. Jer na kraju i Ukrajina i Bjelorusija su bile u Ujedinjenim nacijama. Pa ne znam da su baš bile puno slobodnije od drugih sovjetskih republika. Ali pravio se jedan paralelni sustav uz ovaj kojem sam i ja pripadao. I kada je počeo studentski štrajk?
68.
To je 70.
Lipanjska gibanja ili...
70.
70.
71.
Da.
Dakle, kad počinje studentski štrajk, tu su bili studentski vođe Ivan Zvonimir Čičak, pa onda Dražen Budiša, Ante Paradžik i drugi. Međutim, tu su bili dosta žestoki zahtjevi, čak možemo reći ultimativni, tražilo se odmah zasjedanje Savezne skupštine, da se odmah mijenja devizni zakon, jer je Hrvatska time oštećena dotadašnjim zakonom, a sve je to upućivalo da onaj ko sa strane gleda misli da iza toga stoji CK. I što je štetilo našoj borbi tada za amandmane. I Savka i Ivan Šibel su bili u Beogradu i meni se Savka javila da li bi ja nju htio pričekati da malo razgovaramo u Slavonskom Brodu u hotelu Marsonija. I je bilo dobro da dođe i predsjednik općine iz Požege, Mato Novačić. Ja sam nazvao Mato Novačića i smo njih pričekali u hotelu Marsonija. I Savka je otprilike rekla ovako, proces demokratizacije on ide i ne bi bilo dobro da se on usporava, međutim, s ovim štrajkom mi ćemo izgubiti bitku, jer će doći do represije, jer ultimatume stavljati da se Savezna skupština sazove da pod pritiskom zagrebačkih studenata da se mijenja zakon. To je iluzija, to je iluzorno, to je neprovodivo. I Savka kaže, sad bi bilo najbolje kad bi i Šibl, kad bi studenti proglasili da su poslali svoje zahtjeve Saveznoj skupštini i da se vraćaju u svoje učionice. Da je time što su poruke poslane, njihov dio te političke borbe završen. I kaže ona meni, da li bi ja htio razgovarati sa studentskim vodstvom, ja sam rekao, ja njih nikog ne poznam. Ali znam njihove mentore, to su Marko Veselica, to je Šime Đodan. Šimu Đodana znam jer on je bio godinu dana iza mene na studiju, a došao je iz vojske, on je bio valjda poručnik, pa je dobio TBC i onda je bio neperspektivan za JNA, ali su onda dobili, ne on i mnogi drugi, dobili su stipendije u visini plaće i onda su došli na studij. Tako je on iza mene, iako je stariji od mene, on je negdje 30, 29, ne znam, ali bio je jedan isto od vrlo aktivnih u Matici Hrvatskoj. Da bi trebalo s njima razgovarati i da oni djeluju na studente. Mato Novačić i ja smo pitali Savku Čegaj zašto ona ne razgovara sa Veselicom kad je on njezin asistent. Pa kaže upravo zbog toga, jer sve se to snima i onda će ispast ako se ja nađem sa Veselicom da ja i diktiram ovu njihovu politiku protiv koje jesam. I ja kažem ja mogu. Ja ću organizirati takav jedan sastanak. I odmah sam zvao predsjednika općine Jastrebarsko, Franjo Mikulić, i s njim smo dogovorili da se nađemo tu na jednom ribnjaku blizu Zagreba, a spadao je pod Jastrebarsko. I tu smo došli Mato Novačić, Franjo Mikulić, ja, Vlado Kos iz Fonda za ceste, onda potpredsjednik Privredne komore, večernje društvo i Marko Veselica. Ne znam zašto Šime Đordan nije došao. I ja sam otprilike uvodno rekao, a posle se tome i Mato Novačić priključio, da su sada poruke poslane. Sad se moramo boriti za amandmane i moramo sniziti tenzije. Jer svi misle da ove radikalne stavove diktira CK. Ali pošto to nije tako, sad treba studentima reći da su svoje obavili i da se vrate u učionice. Jer ne znamo, represija će biti, ali ne znamo gdje će ta represija stati. Ali je sigurno, ako se bude išlo represivnim mjerama, demokratizacija će biti odgođena za najmanje 20 godina. I to sam ja i prenio cijelom tom skupu. Svi su se složili da treba prekinuti štrajk. Međutim, Marko Veselica je rekao da, prvo je meni odgovorio, da sam ja presentimentalan prema tadašnjem vodstvu centralnog komiteta i da ja mislim ako ovo vodstvo pane da će onda biti sve završeno, odnosno sve propada. A kaže on, ja ti kažem, ako ovo vodstvo pane, doći će još kroatičnije i još demokratičnije. Budući da je došlo do represije, došlo je do suđenja, Marko i ja smo se našli u Staroj Gradiški i on na izdržavanju kazne i ja. I ja ga, pošto ja sam bio na drugom odjelu, a on je bio na četvrtom, pa sa četvrtog mora ići kroz drugi odjel kad ide u kantinu. I onda je sistem bio, staneš iza njega, svi su jednako obučeni, niko ne zna iz kojeg si odjela. A onda kad se vraćaš, onda skreneš u svoj odjel. Jer napred kolonu vodi policajac i zadnju. I zadnji, ali pošto su to hodnici, onaj prvi i onaj drugi ne vidi koji je izašao. Tako da sam ja, čim sam došao u kaznionu, on je već bio tamo, ja ga kucnem po leđima, ja kažem, šta je? Kako je? Ma, nije loše, ovo je, tu ima nas dosta, Marko, tu je Vlado Gotovac i tako, sad on mene upoznava sve ko se tu nalazi. A ja kažem, čuj, šta drugo ima novo? Pa ne, pa ti vidiš Stipe šta se to događa, pa ti vidiš pa cvijet hrvatske inteligencije. Čekaj, ali ti si rekao da će doći još kroatičnije i još demokratičnije. Prevario sam se, kaže. Prevario sam se. Ali, kad smo ga nagovarali da on studentima kaže da prestanu sa štrajkom, on kaže ne, ja idem sad k njima i reći ću im štrajk do pobjede. A nakon toga smo se našli u Gradiški.